ukuphila igama nomfundo akangcobo inkosazana yasendwedwe esigodini sasentaphuka ngithi njengithathe leli thuba nginamukele ku Farm Julia.